Batzutan amaia uste dugu, joan dakoa joan dela, eta ez dela itzuliko.
Bai.
Hori gertatu zitzaion jende askori, ba, kanpai formako galtzekin, eta baita leopardo marrazkiak zituzten arropekin ere adibidez. Eh?
Bai, eta begira zer pasatu zen gerora. Baita hori pentsatu genuen askok fanzineekin, Lander, duela 50 urteko kontua zela, 80ko hamarkadaren bueltan edozein herritako edozein taldek zuen bere fanzinea, ez da? Izan herri bateko gazte asanblada, izan zerbaiten aldeko edo aurkako eragile bat, edo izan musika talde bat.
Baina kanpai formako galtzeekin eta leopardo marrazkidun arroparekin gertatu den bezala, fanzineak ere bueltan zirelako hasi ginen hain justu Hirigorrian, fanzine tertulia egiten duela 6 urte. Baina aktualizazio beharrean gaudenez, 5 gaur hain justu hasiko dugun fanzine tertulia baino berriagoak diren fanzineak ezagutzea, ba, erronka hori jarri diogu gaur, geure buruari.
Ba, az gaitezen, Iruñeko estudiotan dugu Ruben Imaz, arratsalde on Ruben.
Kaixo.
Ruben, sadar bizirik fanzineari buruz hitz egitera etorri zaraztu, inoiz baino biziago dago sadar azken aldian, ala, zer esango zenuke?
Bueno, bai, 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 balago, bai, inoiz baino biziago, agerikoa, ez?
Sadar bizirik badago, Ruben horrek zer esan nahi du, sadar bizirik fanzineare bizirik dagoela, hau da, taldearekin batera doa fanzinearen osasuna ere?
Bueno, nik esango nuke, bueno, ni esango nuke za, gure fanzina dela, ez dela, astekaria, ez lebetekaria, ez dakit nola deitu, ez askotan esaten dugu dela noizbein kakaria, ez fanzineak pixka bat olakoak dira, ez? Esango nuke berez baukiela olako, bueno, ez dakit, no san, desfundamento edo
aldenean edo egiten
bai,
dela eta,
baiko zea bat, ez? Bai, bai, azkenean, bueno, bai, egia da askotan normalean futbol munduan, ez? Futbolaren munduan ze agerikoa da gurea futbolaren munduan mugitzen dela, ez? Beti 15 izaten omen zan. Izan ere, partidak badakizu, ez? Astero dira, baina bueno, etxean jokatzea tokatzen da normalean, bihazten tanbein.
Orduan, Ruben, jarriko diogu, adjetibo modu duan, zuenari, sadar bizirik da, noizbeinkako fanzine bat.
Hori da, noizbeinkakaria fanzine
bat. Eta futboleroa, eh?
Bai, futbol alorrean mugitzen dana.
Donostiako estudioetan dugu Leire Aranburu, Turtukina fanzinearen egiletako bat, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta zuk, Turtukina fanzineari adjetibo bat jarri beharko bazenio?
Bueno, ba, ez dakit, ez nuke jakingo. Bueno, erresena feminista esatea da, igual.
Errezena da, baina bai. Argienare, bai,
bai,
ez?
Bai.
Bata orduan noizbeinkakoa eta bestea feminista, sadar bizirek eta turtukina, bi fanzine hauek zabaldu behar ditugu gaur amaia.
Bai.
Biak dira taldean egindakoak, Leire eta Ruben.
Bai. Bai, bai,
bai. Bai, baina egia da ere, beti normalean egoten dela pertsona bat hor buruta belarri, ez?
Adibidez, zuenean, sadar bizirik fanzinean, zema lagun zarete?
Bueno, esango dugu benetan bikote dirukote badagoela, baina benetan pertsona badago. Eta hori da Mikel Topo, gure xator laguna, xator deitzen diogu.
Vale, orduan Mikel Topo izango da sadar bizirik fanzinearen arima izango dugu eta gainontzekoek lagundu egiten diote bere proiektu horretan edo.
Hori da. Du daizpirik gabe.
Ados. Eta Turtukinan zer esango zenuke Leire, zenbat lagun zaudete?
Bueno, gure kasun 7 gea eta bueno, nik usten nahiko zatikatuta zaudela. Hola, ardurak naiz eta bueno, ba azkenen diseinadore grafiko bat egoteak ba talden eta ba azkenen maketazioan ardurata ba pertsona horrek hartuzun. Baino
bestela taldekideen artean, 7 artean lanak ondo banatuta, karga ez dauka bai, batek batez ere, baizik eta lanak banatu xamar dituzue.
Ba, eske gure kasun ez eta, osea, kolektibo bezala aurkeztu egia da bakoitzak osea, erabilidura berak nahi duna esateko, ez? Edo egiteko.
Bere tartea dauka.
Bai, bai.
Aizu Ruben, hasiko gara sadar bizirik apur bat ezagutzen, ze zuenean ze eduki dituzue, osasunarekin lotutako aktualitatea lantzen duzu edo badaude lasaiago irakurtzeko edukiak ere?
Bai, egia esan, osasunaren aktualitateari buruz zeo zerbait dago, baina ia ezer. gehien bada Eske, bueno, futbol zaletuen inguruan guain hasi da horako mugimendu bat, bueno, aspalditik, pixka bat eskubide eta askatasunen inguruko borroka konkretu bat, eta, bueno, pues, ja, ba, pixka bat futbolero eroe horrien estigma hori, edo, bueno, estigma, edo irudi hori pixka bat aldenduta, ba, ba, bueno, ba, hasi gara pixka bat ere gure eskubide eta askatasunen inguruko bueno, antolaketan eta borrokak pizka bat bizten. Eta pizka bat horrei begira sortu zen Sadar Biziri kolektiboa, hor elkartzen dira peña desberdinak eta hola. Eta hortik ere jaio zen Sadar Bizirik fanzina. Ikusten duzuen bezala izenekin ez genuen denborazko.
Bai, baina Ruben ideia bat egin dezagun zuen fanzinea zabaltzen baldin badugu, hola argitaratu duzuen azken artikuluaren bateko izenburua edo zein izango litzateke?
Oain daukate hemen azkena, bai? Eta daukaguna da editorialtxo bat, gero bazkideen iritziak eta
bai?
Bestela gero ere artikulutxo batzuk, adibidez, Imanolito gurekin kolaboratzen dut tarteka idazten du. Bestela ere gero kolektiboak gure kolektiboaren barruan, edo osasuna, osa sakana, oi sakana, Sadar Biziriken barruan daren kolektiboen iritzi artikulak baita ere, eta gero aktualitate politikoa, eta bueno, bestela futbol munduaren inguruko, ba besterako notiziak edo berriak.
Mm-hmm. Bueno, sakon xamar, futbolaren buelta horretan, baina bai. Nahiko hausnarketa eta aktualitate eta apur bate barrura sartuta Ruben, baina gero horri itxura harina ematen diozu, ilustrazio aldetik, kolore aldetik, formatu aldetik.
Bai, baina gira esango izute bere garaian, azkenean Sadar Bizirik asko edan zuen eta edaten du, ba bere garaian indartzin ezana, ez? Bere garaian indargorrik ateratzen zuen fanzine noventero hoietatik. Eta egia esan ikusten baldin badu dut, ikusten baldin badu zuzke, juste karri ditut bit, pentsatzen nuen egongo zinetela hemen, baina bakarrena.
Hemen badakizu nola izaten den nago, hemen daude Leiretan nire Donostian, Amaia Bilbon, eta zuzaude...
Zu hor kontatzeko guri, Gasteizik.
Zure begiak, geuriak izango dira.
Hologramak eta hologramak asmatu, bale. Vale, ba, ez, oaintxe bertan izate dizudana, oso diseinu aldetikan eta badakite beste fanzine batzuk kriston arrora pasuak eta eman dituztela, baina gure aldetik adibidez mantentzen dugu 80. hamarkadatik hasitako itxura berdina.
Klasikoagoa da zentzu horretan orduan.
Bai, ez dakit gareago den inkapazitateagatio edo baina bueno, egia san guri hola gustatzen daki.
Badauka bere rolloa, ez da? Garai bateko fanzine horri eustea ta bazkideak aipatu dituzu, zenbat lagunen artean banatzen da ba Sadar Bizirik? Zenbat ale ateratzen dituzu,
Aleak uste dut didela 2000, baina guain ez nago sozior, bai, 2000.
2000 ale, eta hau banatzeko zer da zeuen artean badakizue noren artean banatu behar den, edo partida zieratane Sadar kanpoan egoten zarete, ba, jendeari hau eskeniz, edo taberdentan usten dituzue?
Ba, beira, egiten deuna da, normalean futbol partidaren aurretio, egoten daulako, bueno, ba... partida honen erratiko poteoa edo, esango genuke, ez du pixkatu lertzeko zuek, prebia bat gudeitzen digu, prebiek idienak. Eta hor gero, banatzen ditugu aleak bueno, bazkiden artean, eta jartzen gea hor estadioaren alboan, eta banatu egiten ditugu. Euro baten truke, ba, eta askotan uste dut ez da euro baten trukera ere, ez dira ez.
Ia doan,
Bai, ia doan. Ez gehien bat ez, normalean hori saltzen dugu eta jendeak patzen dugu euro bate.
Baina preskriba ez harreta dago du ez da?
Bai, hemen daukat, bai, euro bat.
Sadar Bizirik orduan eskuratuko dugu, ba, horre osasunaren partida buelta horietan, euro baten truke, eta noiz aterako den urrengoa, ba, ez dakigu zehazki, ez, Ruben?
Gainera hori, gainera ia, esaten diguten ez, ia taldea bere alakoan hiloko dala, lehenengo mailara, eta gainera ustet iaia hilabete bat pasako dala, horrengo etxeko partida heldu arteo, pentsatu azkenean Reusek aurka jokatu behar genuen, eta bueno, ba, Reusek azkenean bueno, lehiaketatik kanpo utzi dute, eta bueno, ez dakigu aterako dugu, aterako dugu, baina pizkat
atera berko duzu erro, bai, oraintxe da zuen momentua, aprobetxatu egin behar da olatua. Esan dugu hasieran, Irigorriko fanzinea baino gazteagoak diren fanzineak ezagutu nahi ditugula, Sadar Bizirikek zehazki ze adin du?
Urte bat.
Urte bat.
Bai.
Oso gaztea.
Urte eta, bai.
Zu Leire, Bergarako Turtukinako kidea zara, kolektibo horretako kidea, eta fanzine arkitaratzen duzu, zazpi lagunari zarete horren bueltan lanean, batez ere esan duzu, bi urteko fanzinea dau.
Bi urte dauzka, baino ale bakarratea deu bi urtetan. Naiz eta asmoa bageneka.
Orduan zuena ere nahiko noizbenkako da. Baina noizbenkako izateko, frekuentzia bat egoteko, bigarren bat egon
bai,
da.
Egia da.
Egongo da, bigarren bat ala ale bakarreko fanzina izango da.
Hortxe misterio denuntziko deu.
Aizu leire eta zuen izenari buruz, zer duzu esateko, Turtukina, zer da ba?
Turtukina Bergarako euskarian alua esan nahi du. Hor badago, bueno, sarean dago jartzen baldin badezue Bergarako euskera hiztegia, bueno, biltzen ditu, bueno, Lespuruk biltzitun holako esamolde eta esera batzuk eta bueno, ba bertan Turtukina jarrizkeo, ba hartu zaizue.
Bertako herriko hizkeran eta nondik nora sortu zitzaizuen fanzine hau egiteko ideia, esan duzu fanzine feminista dela, orla labur eta argi esan da, baina lehenengo izan zen kolektiboa eta gero fanzinea.
Bueno, herriko neska batzuk elkartu ginean, bueno, de hecho ni berandu iritsi nintzen, baino bueno, elkartu zian iraia parten eta 2016ko irailean eta bueno, ba goaz egon, ba hola herrian, ba holako aldizkari, bueno, fanzine bat ateratzekoa. Eta orduan ba bakoitzak bere interesetatik, bere gogoetatik ba junda zeozer sortu du izan, bueno, direlako laxak edo testu bat, ez artikulu bat edo bertso bat edo eta orduan ba guretzako ezagik Turtukina fanzina izan da ba espazio bat azkenen bakoitzak nahi duen esateko eta nahi duen modura esateko.
Eta nahi duen formatuan.
Hori da. Ekarri dizut hemen ikusteko.
Bai, duela bi urtekoa da uberaz, beste bat susmartu diogu egongo dela
laster. Ah, ez niko izte desan.
Bueno, gauri apostua da.
Baina, bueno, bai.
Baina, zaure formatua zein da orduan Leire, esan duzu, izan litekela, ba, hemen harina izekusten argazkiak, baita, ez dakit, bertso edo poema moduan idatzitako testuak, kolaxak.
Aztu zait esatea, de hecho, hasierako zea hori, poema hori,
bai.
Bueno, kolaboratzaile batena da. Osea, guk ere, osea, kolektibo moduan funtzionatu dugu fanzina hau egiteako garaian, baino, bueno, ba, edo zein interesatuta balego ere, osea, bere ekarpena egin dezakela nahi duen modutan.
Esan godu dana da, fanzina izateko nahiko papere onarekin egin da dagoela. ikusten dago ez dela astero atera eriteken publikazio bat, horri alde aldetik 35 ditu, eta koloretan dago, eta kolaxa asko daude, bueno, denetariko irudiekin eta testu batzuk horrela. Arinagoak eta beste batzuk lasaiago irakurtzekoak, baita hemen denbora pasak ere, komodorako denbora pasa, eta...
Oso kompletua orduan, ez da, Turtukinako fanzinea, eta zein izan da, Leire, bigarren ateratzeko aurkitu dituzuen oztopoak, edo...
Ba, bizitza, ze, bueno, ba, ez digu...
Zapisitsua.
Bai. Denbora oso azkar pasatzen zaigu, eta bizitzak ez digu askotarako emate momentu honetan, igual hemendik joate batzutara, baina, zein daki, edo urte batzutara, baina, bueno, Ba, hoxe, ba, bakoitzaren bizi egoerak besterik.
Duela bi urte argitaratu duzuen hau, esan duzu sarean badagoela ikusgai, baina erosi nahi duenak eskuratu dezake, nonbait?
Ez, ja, ale guztik saldu genitun, eta, bueno, 200 genitun, 2 €, ba, bueno, ba, pixkate impresioa eta, osea, azkenen...
Gasto gordaintzeko.
Hori da. Eta bukatu ziren, eta ez dugu gehiago atera. Baina, bueno, ba, hori sarean dagola, eta partekatu daiteke, kopiatu daiteke, eta bueno, ba, ise.
Sarean aurkituko dugu orduan, Turtukina fanzine feminista, Bergarakoa, hemen daukaten dauke lehenengo alea, hause da, lebakarra orain artekoa, ea salzuria dauka, aurrean Turtukina, lehenengo zenbakia dela, kulero batzuk agertzen dira, sokan zintzilek, lehortzen bezala, eta hemen atzean iztegiko definizioa Turtukinarena, erregularrak zareten ala ez ezin esan oraindik publikaziorako, bat atera duzuelako, baina elkartzen zarete zeuen artean, edo badaude ideia batzuk, edo zuk zeuk leire baduzu zerbait landuta adibidez, prest izango zenuken aurrera begira?
A ber, nik esango nuke fanzinean bueno, espazio hau edo izan dela aukera bat denentzako, ba, nolabait sorkuntza prozesu batzuk eta aurrera eramateko. Eta bueno, ja hortikan abiatuta, ba, aurreko urtean, bueno, ba, martxoak 8an arira herrian egiten den erakusketa, bueno, emakume artisten erakusketa batean parte hartu genuen, pieza batzuk prestatu genitun erakusketarako taldean, eta gero hortaz aparte, fanzineko hiru neska dabiltza, bueno, DJ lanetan ere bai. Uh-huh. Eta bueno, ba, pintxatzen eta bueno, ba, hori.
Orduan kolektiboak badu fanzine bat, baina gero horrez gain egiten dituzu beste gauza batzuk ere, uh-huh, adibidez, ba, DJ moduan.
Hori da. Eta
zen musika jarriz?
Bueno, ba, nik, osea, ni entzule bezala jute naiz, bai. Ni naiz ibiltzen pintxatzen, baino, bueno, ba, azkenean, nik uste fanzinen hildo hori jarraitzen dula, eta orduan, ba, instituzio ofizialetan edo nagusitzen ez da, beste musika bat entzuten da, ez? Ba, hori, ba, eti dantzagarria, baino hori, ba, azkenean, ba, hegemonikoa ez den hortatik. Uh-huh.
Gaur fanzinek ari gara ezagutzen, bai sadar bizirikekin eta baita turtukinarekin ere, papereko formatua da, garai batekoa, orain badakizue, bueno, orain fanzinekin batera, buelta izan duen beste formatu bat, badela, irratia bera ere, edo podcastak. Izan duzu inoiz asmorik edo zauen artean atera da ideia hori, podcasta egitearen arrubean adibidez?
Ba, zerbait, eskik, nire laguna dan xatorrek, DJ lanak ditu baita, ne? Eta honetan ere niko jaioa da. Zerbait komentatu ziten gara garden artean, baina zer serioik, esperoet.
Eta zuek, Ruben, batzen zarete bestela, sadar bizirik talde moduan, ez dakizu artean ez egiteko?
Bai, kolektiboa,
edo,
bai,
kolektiboa
bai,
bestela,
bai,
ez?
Kolektiboa elkartzen da, elkartzen da.
Leire buruarekin baiezkoaren keinua egin didazu?
Bueno, ze turtukina off the record izteneko irratsaio bat egiten dugu dute txapa irratian.
Bai.
Eta, bueno, horregatikan.
Zuen kasuan orduan bazarete kolektibo feminista bat, eta hor dago fanzinea, tortukina gaur ezagutu duguna, bi urte dituena, eta jendea ja bigarren alde hori eskatzen ari dena, eta DJ moduan ere badabiltza batzuk, tortukinaren izenean, eta txapa irratien ere, ba, irratzaio bat, bada, hau da, zuen plaza, esango dugu, paperean dagoela, baina beste formatu batzuetan ere bai. Baita musikan, eta baita podcastian ere. Eta Ruben sadar bizirik talde bat da, baina talde horrek badakigu, ba, podcasta ez fanzinea baduela. Eta ea denboraldia amaitu orduko ikusten dugun beste aleren bat, oraintxe dago Osasuna bizien eta. Baina beste fanzine bat ere ezagutu behar dugu, Amaia,
bai.
Zarauzko Isla fanzinea.
Bai, ze duela hilabete eskaz argitaratu zuten beraien lehen zenbakia. Telefonoz bestaldean dugu Paul Beitia, Zarauzko danda, gazte asanbladako kidea. Arratsaldeon, Paul.
Arratsaldeon, bai.
Zuen asanblada duela gutxi sortu zenuten, baina sortuta hilabete gutxira argitaratu duzue Isla fanzinea, lehendabiziko zenbakia. Zuen kasuan, Islaren kasuan, zer, maiztasunen bat finkatzeko prest, edo gogoz?
Bai, oraingoz, ba hori, zero alea edo deitu dioguna lehenengo alea hau atera dugu, baina bueno, asmoa da biletik behin edo behintzat gutxi gora bera maiztasun horrekin ateatzen.
Eta zenba falta da, bilabete horretara iristeko da, urrengoa, lehenengo alea ateratzeko, teorian, egutegiak segun markatzen du, Paul?
Ba, urrengoa laizter da, bai, ba, maiatza erdi aldean edo bukaera aldean ateako dugu bigarrena, guain ja testuak eta jasotzen eta igea, bigarren hortako, bai.
Bueno, ikusten da serio zabiltzatela bintzat lehen da bizikora helduko zarete, eta ez da desanimatzea gatik, baina, bueno, ikusten dugu azkenean, ba, askotan zaila izaten dela fanzinen erritmoari eustea. Baina, bueno, zu lehen da bizikoa ikusi dugu, fanzinaren azala ikusi dugu, eta ilustrazio koloretsua du azalean, eta hitz jokoa eginda ez da, gure isla da, mezu hori ere badu. Ze islatu nahi izan duzu eba, fanzinean, ze aurkituko dugu horritartetan?
Bueno, ba, islaren hitz joku hori pixka da fanzinearen beraren funtzioa edo zehatzeko, ez, erakusten du. Azkenian da, asanbladatik ateratzen ditugun gaiak edo borrokak edo dana dalakoa, ba, islatu nahi genuke hor fanzine horretan eta eta jendeai iritsi arazi. Azken finean hori da pixkat, jendeai iristarazteko beste modua bezala ikusten dugu, orduan hori. Osa, asanblada bera islatu nahi luke fanzineak.
Eta banatu ere, apur bat giro horretako jendearen artean, ala badago intentzio bat, herri mailan ere, hain gertu ez dagoen jendearen artera ere iristeko fanzine hau?
Hombre, hori da asmoa. Osa, justo gure inguruko jendea bakarrik izango baldin bazan, pixkatan kamotz geldituko litzake, ez? Ta beti sentsazio eduki izan dugu, ba, asanbladara etorri ez, baina ba, inguruan dabilen edo behintzat iruditzen zaiguna interesatu dakioken aurla egiten ditugun gauzak eta jende horrengana iristeko badagoela olako muga batzuk edo badazkagula, ez? Eta iruditzen ditugun fanzine bat adibidez, ba, hori gaina fizikoan aterata eta zerbait polita egin da, horretarako balio zezakela, jende horrengan eristeko.
Aizu, Paul, fanzine bat gauza lokal bat da, hau da, Zarauzkoa izango da isla, edo Zarautzera mugatuta, ala badu bokazio bat zonaldeko izateko ere, eta Berdin Bergarako turtukina adibidez. Herri mailara daude apur bat begira, ala zabalago?
Bai, gure proiektua oso, proiektu lokala izan nahi du gehien ez ere igual inguruko herrietara jendeak interesatze baldin zaio, baina osea, pentsatuta behintzat dago herriko jendean gana iristeko, herriko gaiak eta lantzeko eta herrian eragiteko, eta bueno, hori te baldin badu ja nahiko hain dugu, osea, bai, oraingoz hori da behintzat asmoa, bai.
Bai, gure kasuan bai, esango nuke. Ez dakit. Hombre, betire irekita gaude, ez? Osea, taldea irekia da, edozeinek parte hartu nahi dula, parte hartu ez dala, ez? Baino printzipioz bai herrian gelditzen gea.
Zadar bizirik badakigu nora mugatzen den edo nora zabaltzen den, osasunaren inguruko esaletu eta komunitate horretara. Ba, Paul Beitia, Zarauzko Danda Gaztea Asanbladako kidea, eskerrik asko, isla, fanzine berri hau erakusteagatik, ze data apuntatu behar dugu hemen, urrengo argitalpenekoa?
Ez apuntatu bazpare data zehati, baina, maiatza erdi alde, bukaera alde hortan aberratzen dut.
Maiatzaren irugarren astean, adibidez. Gutxi gora bera, atento egoteko, ez besterik, Paul.
Bale, ba.
Ondo segi, eskerrik asko.
Ba, izuei, agur.
Eta Ruben, ekainaren 9 amaituko da, denboraldia osasunaren zat, jokalariak bezala, zauek ere deskantxua hartuko duzue, udan?
Bai.
Udan deskantxua, eta denboraldi berrian, ja, datorren urtean, Zadar bizirik itzuliko da berriro, lehenengo mailan, fanzine hau.
Hori da, eta jarraituko du izaten noiz benkakaria. Bueno, ikusi dut ere, beste bi adibideek baitare noiz benkakaria.
Bai, momentuz, denak dira nahiko noiz benkakari,
Hori, dano gehala pizka bat noiz benkakari.
Zadar bizirik ekatxeden hartuko du udan, Leire zuei tokatuko zaizua por bat, udan lan geixago ditea gian. Elkar batu eta denbora gehiago duzuen tarte horretan, ba, probat, abiadura sartu eta ondelako beste bigarren aletxukun bat argitaratzeko, turtukina fanzinea. Barruben imaz, Zadar Bizeri fanzinetik eta Leire Aramburu Bergarako turtukina fanzinetik, Irigorriko fanzinea baino, fanzine berriago eta gazteagoak biak, eta baita, ezagutu berri dugun, Zarauzko isla ere, eskerrik asko, gurera tortzea gati guztioi.
Ba, eskerrik asko zei.
Berdin, agur.